Du lytter til podcasten Guru med Missone og Sander. Læn dig tilbage, træd et skridt ind i sengen, og så mærk efter, hvordan det hele bare er en stor fortælling. Efter den helt fantastiske intro, kan jeg byde velkommen til endnu et afsnit af podcasten Guru, som er en podcast om den indre vej. Og vi har lige afholdt et minut stillhed inden denne rejse, vi skal ud på. Og foran mig, der sidder en mand, men til højre for mig, der ligger en bog. Og manden foran mig, han har simpelthen brugt en stor del af de sidste par år på at skrive den her bog, som i min optik er et revolutionerende værktøj og noget, der er alt for lidt af derude. Og ja, I har også selvfølgelig allerede gættet det. Over for mig sidder Bastian Overgaard, som netop har i går, den 25. marts, 2021, udgivet Støjfri Ledelse. Hvordan vi opnår mere ved at snakke mindre.
Og det skal vi så snakke en masse om nu.
Ja, det er vel en klassiker.
Ja, det er klassikeren. Det er paradokset.
Men inden vi går ind i paradokset, og inden vi går ind i alle de der klassiske spørgsmål, som du sikkert har fået rigtig mange af, så kunne jeg godt tænke mig, at den her podcast bliver lidt mere personlig også. Fordi nu har du selvfølgelig været rigtig meget i hele den der corporate world, hvilken vel også eller den henvender sig til. Men jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvem du er. Altså, hvem er du, og hvornår mødte du stilheden? Hvordan mødte du stilheden?
Er det et spørgsmål?
Ja, det er to spørgsmål.
Ja, det er to.
Hvem er du, og hvordan mødte du stilheden?
Okay. Skal vi ikke starte med det sidste?
Jo.
Jamen altså, det her har jeg jo faktisk også svaret på mange gange før. Ja, det er jeg ked af. Okay. Så det var ikke, der var du ikke så original lige der.
Okay.
Men hvis jeg kan måske fortælle den på en anden måde, end jeg plejer. Så første gang jeg oplevede den her, lad mig lige sige sådan her, at da jeg opdagede stilheden, jamen der havde jeg jo faktisk prøvet af flere omgange også at meditere og været stille på den måde med mig selv, og det har jeg faktisk altid haft svært ved. Simpelthen. Ja, det har været udfordrende for mig at få min hjerne til at bare stå en lille smule stille. Men den måde, jeg ligesom blev forelsket i den form for stillhed, som jeg arbejder med, som jeg kalder silent co-creation, fordi det er en fælles samskabsstillhed. Det er noget, vi gør sammen. Jamen, den opdagede jeg ved et tilfælde faktisk i starten af dette årtusind. Og det var omkring 2003, hvor at jeg på et tidspunkt lavede tv-programmer på TV2 om at bryde vaner. Og der var et begreb, som jeg sådan senere fandt på i forhold til det her med, at vi synes, når vi siger, noget er mærkeligt, ikke? Vi siger, at det var godt nok en mærkelig mand. Det var en mærkelig oplevelse. Men hvis man kigger på ordet mærkelig, så består det af mærkelig. Altså det er noget, vi mærker. Mm. Og de her programmer, jeg lavede, det handlede meget om at mærke ting, mærke livet, føle sig i live. Det var jo et ungdomsprogram, og jeg tænkte, jamen hvad render de unge rundt og laver? Jamen, de drikker sig fulde, og de tager stoffer, og de gør alt muligt dumt for at føle sig i live. Og jeg tænkte, jamen altså, du behøver faktisk ikke at gøre så meget. Altså du behøver ikke at tage til Australien og springe bungee jump, eller tage stoffer for at føle dig i live. Du kan egentlig bare gøre noget, du er lidt bange for. Mm. Eller du kan gøre noget, der er totalt uvant for dig. Det var ligesom grundprincippet bag mit indslag, mit faste indslag i det her program, og det hedder Klub 180, Vend Verden 180 grader på hovedet.
Så man kan sige, at du var lidt modig. Er det det altså? Ligesom at det vel også er modige ledere, der skulle kunne turde og tage stilheden ind i deres dagligdag.
Ja, altså det mod er helt klart et kodeord i det her. Så hvis kodeord det er det her med, hvis der er et nøgleord, der hedder noget, der kan mærkes, og der er noget om at bryde nogle vaner, jamen så er mod også og nysgerrighed. Nysgerrighed på noget nyt og noget anderledes. Og nu tror jeg faktisk, jeg vil sige noget, som måske jeg ikke har sagt før.
Yes!
Ja. Fordi at i virkeligheden har det jo været en fællesnævner for alt det, jeg har lavet. Altså jeg har jo arbejdet som kreativ. Jeg har været selvstændig i 20 år. Mm. 21 år. Og jeg har altid levet af at være kreativ og kommunikerende. Få nye idéer. Og egentlig også at gøre ting. Altså jeg har ofte fået at vide, at jeg er modig i det, jeg gør. Mm. At jeg tør at gøre noget. Det har også været modigt at satse alt på et bræt i forhold til at sige, nu er min karriere, det er stilhed.
Ja.
Mens altså, de første mange år gik folk jo og grinede af mig. Det gør, er der stadig mange, der gør. Men jeg har bare holdt ved og holdt ved og holdt ved. Og det kræver selvfølgelig mod. Men nu kommer vi til det, jeg tror, jeg egentlig ikke siger så tit. Og det er jo, at jeg er faktisk også meget utryg i forhold til forandringer. Altså som mange andre mennesker er. Altså, og det her, det ukendte. Og det bliver lidt paradoxalt, fordi på den ene side, så er jeg ekstremt nysgerrig på det ukendte, og har en stor respekt for det potentiale, der ligger i det ukendte, frem for det, vi gør hele tiden, og den der leverpostej, vi kan bygge op omkring vores hverdag, hvor at alt er trygge rutiner.
Mm.
Så det vil sige, at der er det der paradoks, at jeg på den ene side faktisk har fundet ud af, at jeg har meget brug for den der tryghed, og de her rammer, men jeg har brugt hele mit liv på at bryde dem.
Ja. Ja.
Det er lidt interessant. Og det var så der, jeg opdagede stilheden, fordi jeg brød de her rammer, jeg prøvede at udfordre normer og hvad kan man sige, dagligdags begivenheder, vi tager for givet. Og det, vi tager for givet, det er, ligesom når vi to mødes, når du kommer ind ad døren her, så snakker vi jo fra starten af. Det ville jo være mega mærkeligt, hvis vi bare kiggede på hinanden, og så kom du ind, og der er ingen af os, der udveksler et ord.
Mm.
Og så sætter du her og tager din mikrofon frem, og der er ingen af os, der siger noget. Det ville være så mærkeligt. Så den her konstante, den her dialog, vi har kørende for ligesom at binde vores relationer sammen, det var den, jeg ville udfordre ved at bede folk om at prøve at holde kæft sammen. Og der startede magien, for det var der, jeg opdagede det vildeste, magiske, sanseforstærkende, universelle felt, som vi kan skabe i det her ordløse rum.
Og hvor kommer det mod fra? Det er jo virkelig modigt. Altså, det er jo super sejt, og det er så powerful et værktøj. Men hvor kommer det fra? For du siger selv, at du ikke er den store forandringsmester, eller hvad man siger i det private måske, det ved jeg ikke, men hvor kommer det mod fra?
Jamen, jeg tror, at det måske, jeg ved det ikke, men nu svarer jeg lige, hvad der kommer til mig. Jeg tror måske, det kan komme fra min angst. Endnu et paradoks. Ja, fordi jeg har jo faktisk det meste af mit liv, har jeg haft angst meget inde på livet.
Mm.
Og jeg kommer fra en familie, hvor at jeg har oplevet en sådan meget kan man sige, sådan utryghed omkring netop ting, der var lidt uvant og uforudsigeligt og så videre.
En utryghed?
Ja, en utryghed og en eller anden form for angst også. Og altså det, allerede da jeg var 5 år gammel, det var der, hvor det, sådan, det gik virkelig op for mig, at vi skal dø en dag, og at jeg skulle dø og alt det her. Og der er, altså, det gik virkelig, jeg blev virkelig bange for det, og det var noget, der virkelig satte sig i mig som 5-årig, og jeg, altså, jeg ved, at der er mange børn, der de går sgu, kommer sgu rimelig langt ind i barndommen, lykkelig uviden om, at de skal dø engang, ikke?
Mm-hmm.
Men der, for mig, der kom den allerede som 5-årig, og jeg tror, det skabte en eller anden form for dybde i mig.
Ja.
Altså en dybde.
Ja.
En dybde på godt og ondt.
Ja.
Fordi det var også en dybde, der gjorde, at jeg... at jeg skilte mig ud fra de andre børn. Altså børn har jo det her fantastiske netop alt det, de ikke ved, og alt det, de er lykkeligt uvidende omkring. Ikke?
Især døden.
Ja, især døden og alt det lort, der er i verden. Ikke? Det er de lykkeligt uvidende om.
Mm.
Og børn bliver jo tiltrukket af lyset, og det lyse, og det, der ikke er mærkeligt. Altså børn, altså, og det holder jo så igen for voksne også, ikke? For de fleste mennesker, men for børn, der er det jo så tydeligt, at der skal man jo passe ind.
Mm.
Og man kan jo ikke gøre noget forkert, og det kommer igen, når man så bliver teenager. Man kan jo ikke gøre noget som helst for at skille sig ud på den forkerte måde. Så er det jo nærmest døden. Det er jo i hvert fald en social død.
Ja.
Så, og jeg tror, at de andre børn har kunne mærke det i mig. Altså, så jeg har på en måde ikke været så attraktiv at være sammen med. Fordi jeg måske havde for meget dybde, og for meget af den der, af det der mørke, der også lå i angsten, og usikkerheden, alle de der ting. Og det gjorde jo, at jeg har haft virkelig meget smerte som barn, og meget ensomhed. Ekstremt meget ensomhed. Og uden at jeg skal presse det tilbage til det emne, jeg meget gerne vil tale om hele tiden, vi kan gerne blive hernede, men det er jo netop silent co-creation, jeg arbejder med. Jeg arbejder ikke med den stillhed, hvor at du bare skal tage ud i en skov og sidde, eller op på et bjerg i Himalaya og sidde der og finde din indre ro. Det er jo den her sociale stillhed, vi kan skabe sammen. Den positive.
Sociale stillhed, det lyder skønt.
Ja, altså både og, fordi der er også, igen kan man også have associationer på social stillhed, for det kan også blive, at i forhold til undertrykkelse, og i forhold til censur, og i forhold til, at man ikke tør sige det, der skal siges.
Men kan man tage det så langt ned, stillheden? Altså den kollektive stillhed, hvor langt kan den bære at komme ned rent aldersmæssigt? Nu ved jeg godt, du er jo i ledelsesverdenen, men nu er vi jo så åbenbart lige kommet ned i barndommen der. Vil man kunne bringe det ind helt ned i som 5-årig, 6-årig, 7-årig?
Ja. Altså det er ikke uden udfordringer, vil jeg sige, og det er som sagt heller ikke der min ekspertise ligger. Jeg har prøvet det, jeg har arbejdet med børn, og min rekord er 8 minutters stillhed med en gruppe børnehavebørn.
Okay, det lyder som en verdensrekord.
Ja, det føler jeg også, det er. Det beslutter mig bare for, det er. Jeg har ikke tjekket op på det, men jeg skal lige sige, at det var så 2 gange 3 minutter, Hvor jeg efter det første spurgte, hvordan var det? Det var dejligt. Nå, hvorfor det? Jamen, det var helt rart i maven. Og så skal vi prøve det igen. Ja, det skal vi. Det var sjovt.
Nå,
og så efter anden gang, sådan, hvordan var det? Jamen, det var rigtig fint. Sådan, nå, okay, hvorfor? Sådan, jamen, der var slet ikke nogen, der skændtes. Og så sagde jeg, skal vi så prøve at tage 3 minutter igen? Ah, 2 måske. Mm. Altså, så det kom op på 8.
Okay.
Men jeg vil sige, altså, jeg har jo i de her mange år nu, altså nu har jeg jo dedikeret siden 2015 arbejdet kun med stillhed, men jeg startede jo allerede sådan det der at lave mere officielle stillhedsaktiviteter allerede i 2012. Og det begyndte sådan ret hurtigt at rygtes, både der var lidt medieomtale på det, og jeg delte jo også om det på sociale medier osv., men der begyndte faktisk at komme skolelærer, som henvendte sig til mig, og var blevet inspireret af det. Og der var, kommer jeg til at tænke på en her, som havde en klasse, som var sådan en specialklasse, altså med nogle udfordrede børn, med nogle forskellige diagnoser, og også meget i forhold til koncentrationsbesvær og den slags. Og der begyndte de simpelthen at lave silent walks med dem, og det havde været helt fantastisk. Der var meget færre konflikter, og de kom til tiden bagefter og sad og var meget mere rolig i klasselokalet og alle de her ting.
Fantastisk.
Og en anden sjov ting faktisk også, en skolelærer, som hvor de havde børn, der skulle køre, og jeg kan ikke huske, men det var de små årgange, hvor at de skulle køre i skolebus til noget eller en aktivitet sådan jævnligt, og der oplevede de simpelthen, at der var så meget larm, og altså at de blev nødt til at de prøvede at sysse på dem og få dem til at tale lavere, og det kunne de ikke. Så de indførte simpelthen, at der var stillhed.
Ja.
Altså, man måtte ikke tale, når man sad i den bus. Og det sjove var, at de så oplevede også, at så var der var ikke, hvad kan man sige, konflikter og diskussioner om, hvor de skulle sidde. Så ville de sidde, så var det lige meget, hvem de sad sammen med. Og det er jo egentlig lidt sjovt igen, ikke? At fordi det er jo også nogle oplevelser, jeg har, at vi bliver alle lige i stillheden. Altså, at den aligner os på en eller anden måde. hvor at vi med vores ord kan fremhæve os, vi kan vise, hvor kloge vi er, vi kan sige noget ondt til hinanden og alt sådan noget. Men når vi tager ordene ud af den ligning, så er det som om, vi mødes et sted, hvor at we are all one. Altså, vi mødes i sådan en unity.
Ja, klart. Smukt. Hvad, for at komme tilbage til din bog og til det, der sker lige nu, det var jo lige et hop tilbage i tiden, og det er jo det var altid spændende og altid overraskende, hvad der dukker op. Men det skal jo også lige siges, at vi har jo sat os ned uden nogen agenda, altså uden nogen sådan referater, hvad vi skal tale om, ud over at vi skulle prøve at dykke ned i stilheden. Men jeg sidder lidt og kæmper for at stille et spørgsmål, du ikke har blevet stillet før. Men,
vi kan jo prøve at være stille sammen med lytteren.
Kan man godt det?
Det må man gerne, fordi at hvis man nu har læst bogen Støjfri Ledelse, som du sidder her med her, jamen så vil man jo også kende en masse interessant hjerneforskning, som jo indikerer, at det ikke nødvendigvis er så hensigtsmæssigt, at vi bliver ved med at tale, at vi holder talestrømmen kørende hele tiden. Og for mange mennesker, jamen så springer man måske fra den ene podcast til den anden, eller fra det ene møde til det andet, eller fra den ene samtale til den tredje. Altså,
det kan være, de allerede er væk nu.
Ja, det kan være, de er væk nu.
Dem, der startede med at lytte.
Men altså,
hvordan tager vi dem så med? Altså, hvordan, fordi lige nu, der sidder folk og tænker, okay, og lige om lidt skal vi være stille, der skal jeg være stille.
Ja.
Har jeg lyst til det? Tror du, de har lyst til det? Det må man selvfølgelig.
Det er jo det, der er interessant, og det er jo det, der gør sådan et eksperiment sjovt. Altså, stillheden skal jo ligesom faciliteres, og hvis vi vælger at facilitere det, så inviterer vi jo dem, der lytter med.
Kan vi så ikke sige, hvor lang tid skal vi tage?
Jeg tænkte bare, at det skulle være 30 sekunder.
Kan vi så ikke sige, hvis du nu derude sidder, og du alligevel, så lytter du til det her lige nu, og vil du så være i stand til, hvis du er selvfølgelig et sted, hvor det er tilgængeligt, at lige skrive, hvad du egentlig oplever under stillheden? Det ville være rart, hvis du kunne det. Og hvis du ikke kan det, jamen så bare lad være.
Hvor skal de skrive det?
Jamen, de sidder, der er vel en kommentarfelt af en eller anden art, når der er podcast.
Nå ja, på den måde. Ja. Men så skal det jo være sådan, at når vi så har haft de her 30 sekunder, at så skal man lige stoppe. Så skal man lige sætte den på pause, hvis man sidder og lytter. Og så skal man skrive det. Og så kan man lytte videre, når man har skrevet det.
Nå ja, fordi så får man ikke det næste med.
Ja, fordi du vil ikke have, at folk skal sidde og multitask og sidde og skrive, mens de lytter videre til det næste. Og det er jo det, der er problemet i vores samfund.
Jamen, det var mig, der fejlede.
Jeg synes, jamen, det kan man godt gøre. Det kan vi anbefale.
Ja, for så sidder de og tænker over, hvad de skal skrive.
Ja, det er også rigtigt. Ja, og igen, det her det er jo meget interessant, at vi har den her lille ting her, for det viser jo bare, at stilhed er ikke bare stilhed. Det kræver, at man har gjort sådan nogle overvejelser om det inden, fordi vi kan ryge alle mulige retninger. I virkeligheden er det jo det ultimative potentiale, der ligger i stilheden. Fordi det, at vi har det ordløse rum, jamen der ligger vi jo i altings potentiale. Det ligger jo i stilheden. Altså, så snart at vi begynder at sige noget, så går vi fra altings potentiale til at være fuldstændig begrænset ned i det, som vores ord, den energi, der ligger fastlåst i ordene. Der ligger jo en masse fastlåst energi i et ord. Altså, et ord som apartheid. Bare et ord kan gå i gang med at sætte en tankerække i gang hos dem, der lytter, hører på det, ikke? Og det er jo et ud af jeg ved ikke, hvor mange ord, vi kunne have valgt at sige her, ikke? Ja. Så det, der ligger i stilheden, det er, at der er ikke nogen, der lægger noget ind i det.
Nej.
Og det er også derfor, at den stillhed, jeg arbejder med, det er ikke meditation, det er ikke mindfulness, det er ikke guided. Ligesom, jeg ved, du er god til at lave guided meditationer, men den form for stillhed, jeg laver, jamen jeg guider aldrig. Altså, det er stilheden. Altså, så man slipper også for min stemme, og man slipper også for nogle regler om, hvor ens tanker skal være eller ikke skal være. Så det eneste, det kræver, det er bare, at du tager en timer. Og
jeg tager timeren i hånden.
Eller også så kan jeg gøre det, fordi du lavede nemlig en anden lille fejl, i gåseøjne fejl, at du tog timeren i stedet for nedtællingsuret. Og det betyder, at så skal du hele tiden sidde og lægge mærke til det, hvor at jeg har allerede en timer her, jeg nu kan sætte på 30 sekunder. Og det betyder simpelthen, at så kan jeg give slip. Så kan jeg være meget mere til stede sammen med dig i stilheden, fordi jeg ikke skal sidde og holde øje med. Og igen, sådan en lille detalje kan gøre en verden til forskel.
Er det sådan, er det noget, der blandt andet står beskrevet i Støjfri Ledelse? Fordi jeg skal jo selvfølgelig være ærlig, den udkom jo i går, og jeg har ikke rigtig fået sådan læst hele bogen.
Men den er også bare flot, bare at have stående.
Ja, men som leder får du nogle værktøjer til, hvordan du gør, inden du kommer ind til dit møde, og hvordan du skal håndtere din stilhed over for dine medarbejdere.
Ja, selvfølgelig får du værktøjer og redskaber og anvisninger, og du får eksempler. Og når det så er sagt, så er det ikke en sådan en i gåsøjne, hvor kommer de gåsøjne fra? Det er ikke en tør, sådan en, det kan godt blive nogle gange lidt for praktisk, lidt for operationelt, hvis det er man læser en fagbog, der er fyldt med alle de her, så gør du sådan, og så gør du sådan og sådan. Den er skrevet i et sprog, hvor jeg rigtig gerne også vil have en historiefortælling, og nogle eksempler fra ledere, der har brugt det, at det ligesom går ind og lægger sig, så læseren automatisk får en idé om, hvad det er, de skal gøre. Og så til sidst i bogen, så er der et nogle forholdsvis korte afsnit, der bliver meget mere sådan operationelle.
Okay.
Så
cool.
Skal vi ikke prøve at være stille sammen? Fordi så kan du jo, du leder jo efter et spørgsmål. Du vil jo gerne ind til kernen af et spørgsmål.
Mm.
Og det kan være, du finder det i de 30 sekunder. Det er ikke sikkert.
Nu har du preppet mig.
Yes, og det er derfor, jeg siger, at det er ikke sikkert. Det er også okay, hvis du ikke finder det. Skal vi prøve det?
Ja.
Okay.
Så tager nu sætter vi jo en intention.
Ja.
Nu sætter jeg en intention. Stil
mig. Fint nok, det er dit program.
Nej, vi ser, hvad der sker.
Okay, så er du klar? Okay. Så vi tales ved om 30 sekunder fra nu af.
Og hermed lyden er 30 sekunder, der er gået, og det du oplevede var stilhed, og overfor mig der sidder Bastian Overgaard, som har skrevet på Støjfri Ledelse, og det var dejligt jo, ikke? Det var dejligt lige at få det der break jo, så jeg kan også se, at det er jo både simpelt og stadig også kompliceret på en eller anden måde at skulle facilitere, fordi man netop skal forberede sig, og det ikke bare er stilhed, som du siger. Fordi alle tror jo, de kan, og de bare kan gøre det. Men den stilhed, du arbejder med, det er sådan lidt mere faciliteret stilhed, hvor man aftaler det, i stedet for, hvis man tager privaten, er der jo mange, der så bliver de stille og sure.
Ikke? Mm. The silent treatment.
Men noget, som jeg gerne vil spørge om, det er, hvordan kan det være, at det lige blev virksomheder? Nu siger du vil, var det for at komme længere væk fra mindfulness og hele det her guided meditation område?
Ja. Altså, jeg vil lige understrege, at når jeg gør et stort nummer ud af at understrege, at det ikke er mindfulness og det ikke er meditation, som jeg arbejder med, så er det ikke for at sige, at mindfulness og meditation ikke er godt. Det er tværtimod helt fantastisk. Og mange flere burde gå ind i det og arbejde med det og holde fast i det. Verden ville blive et dejligt sted, hvis alle var mere mindfulde. Men grund til, at jeg vil gerne skabe en ramme, hvor almindelige mennesker, altså at folk, der ikke måske har været på en lang rejse og har været åben for eksempel spiritualitet eller meditation, og har været det i mange år, men folk, der måske er lidt mere sådan lukket for den slags, der vil jeg gerne give dem en ramme, hvor der ikke bliver sat et eller andet ned over hovedet på dem, eller at de ikke skal sige ja til købe ind på en meget større pakke af noget, de måske ikke helt kan forholde sig til. Ja. Jeg vil gerne holde det simpelt, enkelt, pragmatisk, hvor at jeg jo også sammenligner stilheden med det intelligente mellemrum, altså og mellemrummet på en skrivemaskine, ikke? Mellemrumstasten. Mm. Altså at vi ser det som en pragmatisk, logisk og nødvendig del af vores kommunikation og vores samvær, og så italesætte den vigtigheden af, at vi gør det sammen.
Ja.
Fordi det er så svært for den enkelte, og det er også det, der ligger i mindfulness og meditation, som der jo heldigvis er mange, der har succes med og har det rigtig godt med. Men så der, hvor at det, jeg møder i min verden, det er jo, at jeg møder mig selv, som har haft rigtig svært ved det.
Mm.
Og jeg møder mange mennesker, som har svært ved det. Og det er jo igen paradoksalt, som nærmest skal blive stresset over, ja, at de skal huske at meditere. De, ja, kan nærmest have dårlig samvittighed over, at de ikke har fået mediteret. Eller at de kan sætte sig ned og prøve at være til stede i nuet. Og så slår de sig selv i hovedet over, at de ikke var til stede i nuet, og de tænkte på alt muligt andet, og de sad og bekymrede sig imens. Og så bagefter, så slår de sig selv i hovedet over det, fordi at de har jo lært på deres mindfulness-kursus, at man ikke skal slå sig selv i hovedet med det. Så bliver det sådan en virkelig ond cirkel. Og igen vil der sidde der nogen derude og tænke, jamen sådan er det jo slet ikke, og det er det jo heller ikke for alle, men jeg kan så se i hvert fald, at det at tilbyde stillheden som et sted, hvor der ikke er alle de her krav, og hvor det er noget, man egentlig bare gør, som dem, der deltager i det i hvert fald, det tror jeg kan noget. Der, hvor det kan blive svært og udfordrende, det er, at man som leder og facilitator af den her fælles stillhed, jamen der er der nogle ting, du ligesom skal gøre for at det ikke falder til jorden, for at det ikke bliver mødt af alt for meget modstand, for at du ikke ødelægger flowet i, for eksempel hvis du bruger det midt ind i et møde, hvor placerer du så stillheden, og hvor lang tid skal den være, og det er jo sådan noget, der tager tid. Altså, vi kan jo alle sammen læse i et blogindlæg, kan vi læse om vigtigheden af en kunstpause, og så kan vi sidde og se videoer af komikere, der er perfekte til at lave den perfekte kunstpause, ikke? Der er den der timing, der bare gør, at man alle er flade af grin, eller vi sidder og ser taler af de store taler af præsidenter, og som er gode til at holde de her lange mellemrum, og Martin Luther King, som jo er kendt for sin I Have a Dream speech, hvor der var simpelthen altså op til 9 sekunder lange pauser, ikke? Kunstpauser. Altså, så en ting er det, at vi kan vide det, men det kan jo tage et helt liv at finde den rette timing. Og der ser jeg jo også, at der er nogle af dem, jeg har på mine kurser, nogle af de ledere, jeg har, jamen, der er nogle, hvor det falder mere naturligt end for andre.
Hvorfor gør det for nogen end andre? Er det, fordi de har været lidt mere åbne i deres fortid? Hvad er det, der gør, at det falder mere naturligt?
Det korte svar er ja, tror jeg. At de har haft en åbenhed for det her. Altså, lidt ligesom da du gravede ned i min historie, om hvorfor er jeg modig, hvorfor gør jeg de her modige ting, hvorfor gør jeg de her anderledes ting. Jamen, hvis jeg helt fra starten har mødt den der angst, og været bange for at dø, og været bange for det ene og andet, og været så ensom, jamen, så kommer man også nogle gange til at lave en modreaktion, hvor man har ligesom oplevet alle de der slemme ting, og så er man ikke så bange for det.
Mm.
Så hvis du som, altså uanset om du er leder, og igen, den hedder støjfri ledelse, men du behøver ikke at være leder for at bruge de her værktøjer. Men hvis du som facilitator af det her stillhed, har prøvet at være stille med dig selv før, har oplevet, at det har været svært, og at du så er blevet bedre til det, og uanset om det har været på noget mindfulness, eller et silent retreat, eller noget indre arbejde, du har været i en eller anden proces, det kan også være en krise, der har gjort, at du er gået fra at leve sådan måske meget ubevidst, bare kørt derudad og været meget fokuseret på, hvad du kan opnå og fremtiden, og vi skal achieve. Der kan en krise få folk til at bremse op og mærke de her ting i sig selv, der gør, at de tør og kan være til stede i den her stillhed.
Ja, så det er mennesker, der måske faktisk også har mærket smerten lidt mere end ham, den glatte, der bare køre igennem, uden at mærke sig selv.
Altså igen, jeg skal ikke kunne sige det, og der er mange vinkler på det, men ja, jeg vil sige, det kunne man godt sige, var et plausibelt svar.
Hvad med sådan noget som, altså det er jo, for mig er det jo helt vildt, du er simpelthen så sej, altså du er simpelthen så, det er så crazy også. Altså, hvad laver din ven? Jamen han sælger stillhed på en eller anden måde. Det er jo sådan ret vildt. Og med altså, at virksomheder oven i købet, at du tager den derind, det er jo simpelthen så, ja, det er ret fantastisk. Altså, det er jo banebrydende, og det er jo sådan en missionær på en eller anden måde. Jeg har jo selv arbejdet 12 år i Carlsberg, så jeg ved jo, hvor mange ligegyldige møder og indkaldelser og hurtige ting inde i konferencerummet, man lige skal ind til, hvor jeg bare står bagefter, hvad brugte jeg den time på egentlig? Hvad brugte vi her? Og det er de samme, Britt, hvis du lytter med, det håber jeg ikke, du gør. Det er de samme, der siger det samme igen og igen og igen. Jeg vil også gerne komme til ord og sige noget, men jeg var sådan, og jeg er jo afventende, hvis man skulle tale lidt enagrammet sprog og i det hele taget, medmindre jeg er tryg. Og jeg synes, jeg har det fint i stillheden. Men det var altid Britt, og så hendes små lakajer på siderne, ikke, som talte Britt af munden. Og så kunne jeg sige mine ting en gang imellem. Men det var især det utrygge i, at jeg ved nu, når jeg siger noget, så kommer Britt også til at respondere på det. Mm. Fordi hun er meget...
Præcis.
Så altså, det var faktisk ikke rigtigt... Det var egentlig ikke der, jeg ville hen. Jo, det var, at du var modig, og at der er meget, så meget spildtid derude. Men når alt kommer til alt, så vil en virksomhed jo også ligesom... De er røget med på, at vi skal være bæredygtige, og vi skal være mere grønne, men altså, er der penge i det?
Mm.
Det er jo også spørgsmålet.
Mm.
Man kan jo sige meget, men hvis der ikke er penge i grøn omstilling, så kan det godt være, at udadtil man prøver at lave en grøn profil.
Mm.
Men indadtil, der kører man videre i den gamle, i det gamle trummerum.
Mm.
Så hvordan bliver det målt på bundlinjen? Altså, hvordan får du ham lederen, som egentlig er klar, men han skal jo også kunne bevise over for sin leder, at vi tjener faktisk penge på det her.
Mm. Jamen altså, nu kom jeg så i tanke om det spørgsmål, du faktisk var på vej til at stille, før vi var stille. Og det var jo egentlig, hvorfor jeg egentlig har valgt at også arbejde med, så meget med virksomheder og organisationer.
Ja, det fik jeg også stillet, ikke?
Jo. Men jeg fik ikke rigtig svaret på det.
Nå, okay.
Fordi så talte vi os ud af alle mulige tangenter, som man jo gør. Jamen det er egentlig det her med, at de fleste mennesker, mange mennesker går på arbejde, og vi bruger rigtig meget tid af vores liv på arbejde. Arbejdet er ligesom omdrejningspunktet. Man kan sige, at omdrejningspunktet for vores liv burde være vores familie, vores nære, det vi tænker, der er vigtigt, at vi bruger vores liv på. Men det er også ofte for mange mennesker blevet deres karriere. Og det er der, man ligesom lægger sin identitet, man lægger sin energi. Så der, hvor man investerer al sin energi og opmærksomhed, jamen det er også det bedste sted så at sætte ind med noget nyt. Og det andet er, at det her værktøj er jo et værktøj, som vi bruger, når vi mødes med hinanden. Det er jo et fællesskabende værktøj. Så det vil sige, hvis jeg nu gik ud og sagde, godt, jeg har opdaget det her, og nu vil jeg ud og lære hele verden der, fordi det var det, jeg tænkte, da jeg opdagede det. Jeg tænkte, det her det er simpelthen så vildt, at hele verden skal vide det her. Altså opleve det, jeg oplevede dengang i 2003, den samhørighed, den skabte, det fokus, det nærvær, den magi, der opstod, når jeg faciliterede stillheden på den her måde. Det skal hele verden opleve. Altså, det fortjener de. Altså, og jeg havde aldrig oplevet det før på den måde, før at jeg opdagede det tilfældigt. Og der er det så, hvis jeg så gik ud og sagde, at jeg går ud, og så ringer jeg til en masse biblioteker og aftenskoler, og så får jeg dem, der går ud og lytter til foredrag på aftenskoler og sådan noget, og så får jeg dem til at gå hjem og prøve det. Hvor skal de så bruge det? Altså, jamen, så kan de måske vente til de... Altså, hvor mange vil så invitere deres venner på besøg for at være sammen om stillhed? Altså, så jeg kunne se, at vi havde de her strukturer på en arbejdsplads, hvor vi er sammen, vi skal kommunikere, vi er sammen mange timer, og så selve mødet, som jo er en konstruktion, i vores hverdag, at vi afsætter et afgrænset tidsrum, og inden for det, der skal vi være sammen, vi skal opnå noget sammen, vi skal, og der bliver den her tid udfyldt med snak. Mm. Og det er så der, hvor jeg kan se, hvad er det, der sker. Og det bringer mig så til at svare på det næste spørgsmål, som du stillede mig her. Det er, jamen, hvorfor giver det mening for en virksomhed? Og de vil altid, selvfølgelig altid gerne tjene penge, og man skal kunne se det på bundlinjen, osv. osv. Og der kan jeg bare sige, jamen, du har jo selv egentlig lige indikeret det ved at fortælle om din oplevelse med Britt fra Carlsberg, at altså, hvor mange møder, der er gået op i hat og briller, og hvor man kan sige, hvor mange penge har Carlsberg brugt på møder i jeres timelønninger i tid. Altså, det er jo milliarder, 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 milliarder gennem årene, de har brugt på meningsløse møder, som egentlig har været hvor de egentlig har skabt et rum, hvor Britt, hun kunne brillere. Så Carlsberg har med andre ord brugt flere milliarder for Britts skyld, for at Britt hun kunne booste sin egen identitetsfølelse, og hun kunne føle, at hun var noget. Hun kunne høste en anerkendelse. Hun kunne opnå en magt ved at være den, der var bedst til at tage ordet. Mm. Og det ved vi jo også igen, det kommer jeg også ind på i bogen, at den kollektive intelligens, den falder jo markant i et team, hvis der kun er en eller få, der taler. Og ja, en ting er, at forskere kan gå ind og bevise det her, men noget andet er, at det er jo sund fornuft.
Så det, jeg hører dig sige, er faktisk, hvis man fjerner noget, ja, så gavner det.
Så gavner det mere. Ja. Så det som man kan sige, altså vi har jo også set i virksomheder i mange år hele den her lean tankegang, som man jo har taget fra Japan, fra Toyota-fabrikken, og det er jo blevet en kæmpe, kæmpe ting over hele verden, at vi skal leane vores processer. Og allerede der, så sidder der måske nogen og får tekst derhjemme, fordi de siger, ej, det lugter af effektivitet, og det lugter af umenneskelighed, og at vi bliver bare robotificeret og alt det her. Men den form for lean, som jeg arbejder med, det er jo en form for ordlean. Altså, det er, at vi skærer støjen fra. Mm. Så ved at skære støjen fra, så får vi faktisk mere plads til det, der betyder noget. Og ved at skære støjen fra, så fremhæver vi faktisk også, vi fremhæver det vores, også vores ord. Bare, altså,
ja, vi fremhæver vel også den kollektive intelligens.
Det vi også gør, men igen, grund til, at jeg lige tøver nu, det er jo fordi, der er jo så mange ting, altså, så det kan hurtigt komme til at lyde for godt til at være sandt, og jeg sidder og leder efter, hvad ville være det bedste eksempel, jeg skulle komme frem med nu her. Men altså, jeg kan fortælle, at de kunder, jeg arbejder med, de melder jo tilbage, at med ganske lidt træning og ved at implementere de her værktøjer, jamen, nu er vores møde lige pludselig 15 minutter kortere, nu er det lige 20 minutter kortere, og vi oplevede, at vi var, at alle kom til orde. Vi oplevede, at vi fik truffet flere beslutninger, altså, og vi fik truffet beslutninger hurtigere, og det er jo et kæmpe problem i virksomheder og organisationer. Det koster simpelthen det hvide ud af ørerne.
Hvide ud af ørerne?
Ja.
Det siger man det?
Nej, det gør man ikke, men jeg kan jo godt lide at lave lidt ordspil, og nu, når vi nu taler om støj og stilhed, så lyder det vel meget sjovt. Det hvide ud af ørerne.
Hvad plejer man at sige?
Det hvide ud af øjnene.
Nå,
det koster det hvide øjnene.
Yet, yeah. Kunne man forestille, at møderne faktisk blev længere med stilhed, og stadig mere effektiv på bundlinjen? Det er ikke, fordi vi skal sidde og skabe noget nyt.
Nej,
det
var bare noget badere. Ja og nej. Altså,
fordi kan folk ikke tænke det, at når nu skal vi have stillhed ind os,
ja,
okay, så bliver det længere?
Ja, nej. Jo, altså,
hvordan skærer man fra?
Grunden til, at jeg er lidt forvirret nu, det er fordi, at det har jeg aldrig været ude og anbefale nogen. Altså, jeg anbefaler jo, at man bringer stillheden ind i den mødetid, vi har. Altså, så mit mål er ikke, selvom at jeg fortæller om, at det er et af de udbytter, der kan være, det er, at man oplever, at man bliver hurtigere færdig, fordi man skærer ind til kernen. Ja, men det er ikke det, der er mit mål alene. Så der er jo også en hel bølge af folk, der siger, ej, var der mange ligegyldige møder, der lige så godt kunne have været en e-mail. Mm. Og det synes jeg er fint, at man har den kamp, men det er ikke nødvendigvis min kamp, for jeg tror på, at der opstår rigtig meget værdi i mødet mellem mennesker. Det skal bare være gode møder. Det skal være en møder af høj kvalitet, og det skal være møder, der tager hensyn til mange flere parametre end den norm for møder, som vi oplever i de, altså i 10 ud af 10 virksomheder og også offentlige organisationer, hvor vi bare taler og taler og taler og taler. Jamen der kan du simpelthen kigge på hjerneforskning og se, at der er noget, der går tabt. Der er hvad kan man sige, det er ikke hensigtsmæssigt for den måde, hjernen fungerer optimalt på, at vi kører konstant snak i vores møder. Det er heller ikke hensigtsmæssigt for den måde, vi kommunikerer med hinanden på. Det er heller ikke hensigtsmæssigt for den måde, vi oplever samhørighed, nærvær, tryghed og tillid til hinanden, at der kværner så mange ord, som der gør. Og når jeg siger de her ting, så sidder der måske nogen og tænker, I sidder der og snakker nu, og jeg hyggesnakker med mine venner, og der bonder vi da. Og det er da også i vores dialoger og vores pingpong, at vi udvikler idéer. Og det er også rigtigt. Men der er også det begreb, der hedder, den talemåde, der hedder, for meget af det gode. Mm-hmm. Og det er det, vi har opnået. Altså vi har simpelthen fået for meget. Vi har simpelthen en information overload. Og selv hvis vi har siddet her, fordi der vi har jo også prøvet det, dig og mig, at vi kan mødes og snakke og blive helt høje af det. Altså man kan blive helt oplevet og glad og føle, at man connecter med hinanden, men man kan også blive helt svimmel, og tit så er man også ubevidst. Ikke? Altså, og det er måske det, vi også godt kan lide ved at sidde og snakke meget og pingpongen og køre lystigt derudaf, at vi bare faktisk bliver ubevidste. Og der kan vi jo bare kigge på, at vi som mennesker har udviklet rigtig mange substanser, alkohol og stoffer og gambling og sex addiction og hvad vi nu ellers kan, for ligesom at glemme os selv. Så er min pointe også, at det der med at høre og bare køre den her konstante snak, det er faktisk også en måde at glemme os selv lidt. Mm. Så jeg er lidt provokerende også i bogen i forhold til at sige, at vi ved fra adfærdsforskning og adfærdsdesign, at vores hjerne, at vi som mennesker som udgangspunkt altid vil tage den nemmeste beslutning, altså, eller gøre det nemmeste for os. Altså vores hjerne er doven. Og hvis vi ved også, at vi samtidig får et kæmpe dopaminudløsning af at sidde og høre os selv tale, jamen så er det sgu dejligt, når vi har et møde med vores kolleger, og vi kan sidde bla 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 bla. Det er det nemmeste. Men når det så kommer til, godt, nu skal vi træffe nogle beslutninger. Shit, nu skal vi tænke os om. Nu skal vi altså tage et ansvar. Det er ikke nemt. Og så er det jo, og det her, det ved jeg jo, og jeg ved ikke, hvor mange lyttere, der har prøvet det her, men så sidder man i det her møde, hvor man egentlig skulle have truffet en beslutning, men man har endt bare med at bla 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 ud af alle mulige tangenter, og så må man lave en ny aftale i mødekalenderen. Fordi så kan vi træffe beslutningen der. Og ofte kan det så ske igen, og på den måde kan man jo også, hvis man tænker kroner og øre, se, at det er måske ikke så hensigtsmæssigt, at hvis vi kunne træffe en beslutning i et møde ved at bringe stilheden på bordet, hvor at folk kommer ind i det her fokuserede nærvær, hvor at det ikke hele er fyldt op af ubevidst snak, der kunne vi træffe mange, mange flere beslutninger, og meget hurtigere, end vi gør nu. Det er jo helt vildt smart, vi kunne spare på det.
Hører du efter Britt?
Og Britts tidligere chef.
Ja, Torsten. Nej, nu skal vi ikke nævne flere navn.
Okay, stop.
Torsten er long gone. Han er en sød chef, Torsten. Vi skal have et stykke med musik. Så hvad skal vi høre? Hvad har du lyst til at sætte på, så lytterne lige læner sig tilbage i stolen? Og
altså så klipper du musik ind nu?
Ja, jeg klipper musik ind nu.
Okay,
men jeg ved ikke, om jeg klipper det her jo nu, så også, nej. Det bliver jeg nok nødt til.
Ja, men så vil jeg foreslå,
så vil jeg,
nej, du behøver ikke klippe det her væk.
Okay.
Jeg vil bare foreslå, at du så har lidt stillhed, inden musikken starter.
Ja.
Om det så bare er 5 eller 10 sekunder.
Ja.
Og det er igen også et af mine argumenter, som man kan overføre til rigtig mange ting, at stilhed netop kan være en måde at servere noget, der er vigtigt på et sølvfad.
Mm.
Altså hvis alt bare er, at det går fra det ene til det andet, til det tredje til det fjerde, uden vi nogensinde stopper op, så når vi jo ikke at sætte pris på det.
Nej.
Så forsvinder det jo bare i mængden. Mm. Men ved at lave det her mellemrum, så er det, vi bliver totalt opmærksomme og nærværende, og derved være meget mere, hvad kan man sige, vi bliver også meget mere sanseforstærket. Så vi vil jo være meget bedre til at tage det ind, hvis du klipper en pause ind, inden musikken kommer. Og så skal jeg nok holde kæft.
jeg vil desværre lige tage ordet, fordi jeg har jo afholdt rigtig mange koncerter rundt i det ganske land, sådan nogle intime koncerter, kan man vel kalde dem. Og der lærte jeg jo af dig for nogle år siden det her med stilheden og opleve stilheden, så jeg tog den med. Var det hjemme hos din kone? Der var en koncert, hvor vi først indførte det der, hvor folk ikke behøvede at klappe.
Mm.
Og det har også været banebrydende og været powerful at se, hvordan folk har taget imod det efter sang. Så man faktisk har siddet i stillhed efter sang, i stedet for skynde sig at bryde ud i klap. Så hvad siger du til, der både er stillhed inden og efter? Kan man det?
Ja, selvfølgelig da.
Tør vi?
Jamen, selvfølgelig, det gør du også.
Jamen efter?
Ja, da selvfølgelig. Hvis det bare er 5-10 sekunder.
Hvad skal vi høre? Det er dig, der bestemmer.
Nej, det vil jeg ikke. Jeg går ikke så meget på musik. Jeg har jo brugt, altså jeg har gået rundt i stillhed i 20 år. Altså, når jeg går rundt her hjemme, så hører jeg ikke musik. Jeg hører ikke radio, jeg ser ikke fjernsyn. Jeg går i stillheden.
Men hvis du nu skulle, Har du ikke et nummer, du har hørt med din kone rigtig meget, eller et eller andet, vi lige kunne smække på? Skal jeg bare finde på noget?
Jamen, så vil jeg gerne høre et nummer, der hedder, jeg tror, den hedder This Song Was Made to Heal You, tror jeg, den hedder.
Den kommer her.
May all your illusions be shattered, beyond your ability to reassemble them. May you learn quickly from your failures and successes. May life treat you how you treat life. And may you reap swiftly that which you sow. And may all the hidden parts of yourself enter the light. May all your unfelt feelings be felt. May you have a crystal clear glimpse of your own boundlessness. May you have a crystal clear glimpse of your own insignificance. And may your inner monologue cease. And may you experience stillness. May you experience the beauty of each moment that the babbling mind eclipses. And may you uncover the mystery that hides behind the veil of separation. And may you know true courage. May you know true wisdom. May you know true humility. May you know intimately, without disguises or distortions. May you meet the world lucidly, without projections or prejudices. And may you perceive the world clearly, without filters or fantasies. And may your delusions disappoint you. May authenticity astonish you. May everything you have constructed in
Ja, så er vi tilbage her i podcasten Guru, en podcast om den indre vej, hvor jeg sidder med Bastian Overgaard, som har skrevet bogen Støjfri Ledelse, som lige nu ligger nummer 1 blandt ledelsesbøger på saxo.com. Så hvis du ikke har fået fingrene i den, så kan den findes inde på Saxo eller på, om ikke andet, Bastians hjemmeside, hvor der både er nogle teaser af kapitlerne og nogle videoer. Der er i hvert fald lidt af hvert. Der er nok at gå i gang med. Bastian.
Sander.
Hvordan føles det? Jeg har skrevet den her bog. Kan du ikke? Nej, det jeg vil gerne vil spørge om, det er, at når man nu skriver en bog, der er sikkert mange, der sidder derude og gerne vil skrive en bog, så er der jo, går jeg ud fra, eller det ved jeg jo, men der er en masse processer, og der er en masse dage, hvor man er uinspireret, og man, der er dage, hvor man lige pludselig fanger et eller andet. Hvis du skulle give nogle gode råd til den der bogproces, der sidder sikkert nogen med en bog i maven derude. Hvordan fanger man, fordi nu har jeg jo været lidt på sidelinjen, jeg har jo set og mærket dine frustrationer og oplevet dem. Det har været en hård fødsel. Skal der en hård fødsel til for at lave så fantastisk en bog? Men det jeg helst ville spørge om, det var, hvordan fanger man de der inspirerende moments, hvor man er i flow?
Jeg vil lige starte lige at sige, at du kan jo ikke tillade dig at kalde det en fantastisk bog, når du kun har siddet og bladret i den og læst noget af den. Du har ikke læst den helt færdig. Du har jo bare kigget i den.
Jeg har jo læst...
Ja, så det vil jeg bare lige sige for ærligheds skyld her, ikke?
Jo, men jeg har jo læst alle dine ting.
Ja, okay. Men tak for tilliden. Men jeg vil starte med at sige, det bedste råd til folk, der vil skrive en bog, det er at lade være.
Godt. Jamen, tak for i dag.
Tak, fordi du kom.
Ja, tak, fordi du kom.
Jamen, det har virkelig været forfærdeligt, og for mig har det været sådan, det er den der følelse, at den her bog, den skulle skrives. Altså, den har insisteret på at blive skrevet, og stilheden har insisteret på at komme ud også som bog. Tilbage i 17, der havde jeg jo prøvet allerede der, havde jeg jo prøvet at skrive og komme i gang med den. Jeg brugte simpelthen så mange dage på og ligget om morgener og nætter og prøvet at tænke og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Og de der mange dage, hvor jeg har siddet med et stykke hvidt papir, og som ikke er blevet udfyldt, det er helt vildt. Altså sådan dage, hvor jeg har siddet ind med at skrive 2 linjer på en dag. Mm. Og så i 17 var der så en, der sagde, at du skal lave en podcast i stedet for. Drop bogen. Lav en podcast. Og så lavede jeg en podcast, der hed 10 stille. Mm. Der nåede jeg så at lave 6 afsnit af den, og så orkede jeg ikke det mere, og så gik der et stykke tid, og så faldt jeg tilbage i bogskrivning og så videre. Ikke? Så for mig har det virkelig været den der frem og tilbage. Men helt konkret, et råd, der lige kommer til mig nu, det er, at du skal finde, hvis det kan lade sig gøre i dit liv med familie og alt muligt, så skal du tage væk. Mm. Og find nogle tidspunkter, hvor du kan tage væk. Jeg har var så heldig at få mulighed for at kunne være i næsten en uge over på Sostrup Slot, for eksempel. Helt fantastisk sted, hvor jeg sad der helt alene på slottet og kunne sidde der og skrive. Det gav vildt meget. Mm. Så havde jeg også den mulighed i efteråret, sensommeren 2019, hvor jeg faktisk fik skrevet en rigtig stor del af bogen. Det er jo sjovt det med, hvordan man kan bruge flere år på at skrive 10 sider. Og så lige pludselig, så skriver man bare 80 sider.
Ja, hvad er det, der sker der? Er det,
fordi man der netop... kommer man ind i et eller andet flow, hvor at man bliver ramt af et eller andet, siger, nu er det det her, og så kører den, hvor man ikke er bange.
Gennembrud lydmuren. Ja. Ja.
Hvor man ikke er bange. Mm. Og til jer, der lytter med, så var det Sander, der sad og bladrede i bogen, hvor der så et sted stod gennembrud lydmuren. Mm. Men faktisk var det, da jeg skulle over til dit bryllup, Sander, og se den smukkeste ceremoni, du havde med din smukke kone på Ibiza. Der bestilte jeg så flybilletten 5 dage før. Mm. Og det er også lidt fordi, at jeg er bange for at flyve, og jeg kan godt, og jeg har fløjet rundt i hele verden, men jeg er bange for det hver gang. Og jeg gad simpelthen ikke at ankomme stresset og bange til et bryllup for at sidde og tænke på, at jeg skulle flyve dagen efter igen. Så jeg sad der 5 dage før, og så satte jeg mig ud på landet, fandt et sted, lejede en bil, og så sad jeg og skrev rigtig meget af bogen. Og der var altså flow.
Men hvorfor? Er jamen, det fordi, du vælger det? Altså, hvad er det, der
nej,
sker
nej,
i det flow?
Jeg valgte ikke. Der var sket det der, lige før at jeg skulle til Ibiza, til dit bryllup. Der fik jeg en idé til noget. Altså, der kom en eller anden idé til mig, jeg kunne mærke, der var en energi i. Og den gjorde altså, at jeg blev grebet.
Hvad var det? Kan man spørge om det? Eller er det for omsonst?
Nej, ja, det er svært at forklare. Altså, jeg så... Jeg så
vel i bogen?
Ja, nej, det gør det ikke. Overhovedet ikke. Jeg så en tegning. Jeg så en tegning af noget, og så gav det mig en idé til, hvordan bogen skulle se ud. Mm. Altså, og det er sådan, jeg fungerer. Og du skal jo huske, at vi fungerer alle sammen forskelligt. Og der er også alle mulige forfatter, tips og tricks, som jeg aldrig nogensinde har kunne finde ud af at følge. Altså, jeg kan ikke følge de der gængse regler, så det er ikke sikkert, at der er nogen, der kan følge min regel. Men der så jeg lige pludselig bogen for mig, og der tænkte jeg faktisk på det tidspunkt, at den skulle hedde Neandertalerne. Mm. Der er et afsnit i min bog, hvor jeg taler om det her med, at altså, Neandertaler og Ron, jeg kan jo godt lide ordspillet i det, og så lavede jeg den her lille ordbogsdefinition på en Neandertaler. Og det er en, der sænker den kollektive intelligens i et mødelokale ved at tale uforholdsmæssigt meget i forhold til andre. En brit, som du nævner. Og der tænker jeg, det er sgu det, den skal hedde. Mm. Altså, det var, og det gav mig et eller andet flow, hvor ja. at så tog det ene ord det andet. Og jeg var ikke bange, hvor at ellers i simpelthen en alt for stor del af den skriveproces, der har jeg jo siddet og redigeret ordene, mens de er kommet på papiret. Mm. Og det er jo det, man får at vide, man ikke skal gøre som forfatter til en bog. Der får man jo at vide, at man skal bare sætte sig ned, og så skal man bare skrive. Der skal bare komme ud. Det behøver ikke være godt. Du skal bare have noget ud, og så kan du altid redigere det bagefter. Jeg tror, det er det bedste trick, man overhovedet kan give en forfatter, eller en kommende forfatter. Jeg kunne bare ikke finde ud af det. Altså, jeg sidder og er alt for fokuseret, fordi jeg kan godt lide at nørkle med ord, og jeg synes jo, det skal være perfekt. Ja. Det er jo ikke særlig smart, når det så gør, at man skriver to ord på, eller to linjer på en dag. Så igen, opsummerer bare, kom væk, og specielt, hvis du har fundet det der flow, så se, om du kan komme væk og sidde, og hvor du kan være i det flow i mange timer, fordi det der med at sige, jamen, så putter jeg lige et barn, og så går jeg ind og skriver en times tid. Det kan du, det kan jeg ikke.
Altså, det er svært.
Det er svært, ikke? Og så kommer et sidste godt råd, som er et rigtig, rigtig spirituelt råd, og det er drik alkohol.
Og masser af det.
Masser af det. Altså, det gjorde jeg der, da jeg sad der, og 5 dage før dit bryllup, og sad der på Ibiza, der havde jeg... Altså, fandt jeg et lokal købmand, og så købte jeg mad, og så købte jeg nogle dåsebajer, og så sad jeg ellers der og åbnede en dåsebajer klokken 11 om formiddagen, og så sad jeg der og skrev i solen. og det tror jeg var med til at gøre, at jeg lige sådan fik et flow. Og jeg læste faktisk en bog i den der finca, jeg havde lejet mig ind i. Mm-hmm. Der lå en bog i biblioteket, og der bladrede jeg op, og så stod der faktisk, det var sådan en bog om kreativitet, og der stod jeg tror, det hed write like, altså skriv, write like you are drunk, and edit like you are sober, eller when you're sober, ikke?
Ja.
Så det var altså det, jeg prøvede at gøre. Så jeg måtte simpelthen være sådan lidt beruset for, at det kunne lade sig gøre det.
Og nu kom den jo ikke til at hedde Neandertalerne, men den kom jo til at hedde Støjfri Ledelse, hvilket alligevel er noget andet. Og ja. den ligger her. Er der noget her til, fordi vi skal desværre til at afslutte, er der noget her til sidst? Altså, hvor fik du så den fra, Støjfri Ledelse? Hvor fik du den overskrift fra? Kom den?
Ja, men altså...
Husk, du havde Støjfri, ikke? Og så havde du selvfølgelig noget med ledelse, det er klart.
Ja, men faktisk så... altså, jeg har en på min telefon, der har jeg de sidste...
Nå ja.
De sidste 3-4 år
har jeg... Kan vi lægge dem op?
Har jeg
kan vi
ikke. Liste? Nej, det synes jeg alligevel ikke.
Det vil være
men jeg har simpelthen en liste med... Jeg kan godt prøve at se... Jeg kan godt prøve at nævne nogle af dem for dig.
Kan du nævne 10 eller sådan noget?
Ja, lad os nu se, fordi de er jo også bare mega dårlige. Men lad mig lige prøve at se her.
Det her, det er altså Special Edition. Det er Bastian Overgaard, der læser overskrifter op, som skulle have været over bogen, eller som i hvert fald var ongoing work titles.
Jamen, altså, der er jo nærmest tusindvis, og det, som er det interessante, det var, da jeg fik den der idé om, at den skulle være støjfri, og så blev det så til støjfri ledelse, fordi støjfri hvad? Altså der var nogen, der sagde støjfri, så tænker de på en støjfri støvsuger eller et eller andet. Ikke?
Mm-hmm.
Og fordi bogen jo egentlig handler om, altså igen, behøver man ikke være leder for det, men det er jo en ledelse af stilheden. Altså det er jo den, og det er noget, man, og igen er der nogle vigtige pointer i bogen om, at det er en kæmpe ledelsesopgave at skabe plads til stilheden i en fremtid, vi går i møde, hvor at mennesker brænder ud, mennesker mister mening, og vi misser helt vildt meget potentiale, som simpelthen går op i støj og går op i talestrømmen. Ikke?
Mm.
Så derfor det der, hvad kan man sige, ledelsesdelen kommer ind. Og så at rigtig mange af eksemplerne i bogen, det er fra de ledere, jeg har arbejdet med, som har implementeret det på den ene eller anden måde. Ikke?
Ja.
Men
her er altså en top 10 fra Bastian Overgaard.
Nej, det kan du ikke sige. Jamen altså, jeg havde en her, der hed Ordløs, for eksempel. Så havde jeg en, der hed Ordløs Forsvundet. Så havde jeg en, der hedder find guld under ordet. Altså alle mulige dårlige ord om stilhed. Fuld stop fremad. Det vigtigste, du ikke siger, var der en, der hed. Jeg havde en, der hed Stilhed 2.0. Jeg havde...
Den var du meget på,
kan ja, den var jeg meget på. Stilhed 2.0, den troede jeg faktisk. Stilhed eller kaos. Taletid til stilhed. Den uhørte effekt. Så havde jeg en, der hed stillhedseffekten.
Mm.
Den var faktisk også op at køre på et tidspunkt, at den skulle have stillhedseffekten, fordi det er jo virkelig det, det også er.
Mm.
Der er simpelthen så mange... projekt stilhed, den uhørte formel. Og så var der en, jeg havde også en anden en, der hed Snak Mat.
Ja, den er god.
Ligesom Skak Mat, når man er Snak Mat. Men det er så endt med at blive et lille, lille sjovt
ting. Det står også i bogen.
Ja, det er inde i bogen nemlig, men det blev ikke overskriften og titlen. Og jeg vil bare lige sige, at det er måske meget sjovt at dele det og interessant. Det kan godt være, det kun er interessant for mig. Men den proces, jeg har været i her, har også krævet en kæmpe overvindelse. Når vi nu er i sådan en dybdegående podcast her, hvor at der måske sidder en tilbage, der gider at høre på det her. Men det er den helt rigtige, der lytter lige nu. Du er den rigtige, der lytter.
Dig, der lytter,
tak,
er den rigtige.
Fordi du er her.
Det er jo det, hvis man bare kan ændre en mand.
Ja, eller kvinde.
Eller kvinde.
Eller en det midt imellem. men faktisk, og nu kommer du med ind i billedet her på den her historie. Fordi at du sad, jeg kan huske tilbage i 2014-15 stykker, at vi sad på en café, og du sagde til mig, jamen du skal gå all in på stilheden, Bastian. Så du var faktisk en af dem, som virkelig anbefalede mig at gå ind på stilheden, hvor at dengang, der turde jeg jo ikke.
Mm.
Fordi at en del af min rejse i livet, og en del af det, som jeg, min selvidentitet, det er, at jeg er en, der kan få rigtig mange gode idéer. Og jeg kan lave mange ting, og jeg har lavet så sindssygt mange forskellige ting i mit liv. Jeg har arbejdet som komiker, jeg har været galleriejer, jeg har været hypnotisør, jeg har været højskolelærer, jeg har haft et reklamebureau, og altså jeg har lavet alle mulige ting. Så det at skære alt det fra, og så sige, nu er det stilhed, jeg arbejder med, det krævede et kæmpe mod. Så ved jeg blev ved og ved og ved og ved og insistere på, at det var kun det, jeg talte om. Og nogen er måske blevet fuldstændig sindssyge at høre mig tale om stillhed hele tiden. Og flere og flere er så blevet inspireret af det, fordi at når man gør noget så meget, så intenst over så lang tid, så samler det jo energi, og så materialiserer det sig jo. Og det er jo også det, der er sket nu her. Så, hvis du vidste, hvor mange der har sagt til mig, når jeg har siddet der og revet mig selv i håret, og så, hvad skal den hedde, den bog? Hvad skal den hedde? Hvor mange der har sagt, den skal bare hedde stilhed.
Mm.
Den skal sgu bare hedde stilhed, for det er jo dig, Bastian. Det er jo dig, der er her stilhed. Ikke? Og som var det, jeg var bange for at være, men som jeg så fandt ud af, det var egentlig meget godt at være, når man nu var blødte.
Mm.
Så for mig er det jo en kæmpe proces, og der skulle jeg så igen være modig ved at ende op med en bog forside, hvor der ikke indgår ordet stilhed. Så fordi op i min verden, så begyndte jeg at sige sådan, jamen nu er jeg jo kendt for stilheden, og hvad man nu kan sige til sig selv, ikke?
Mm-hmm.
Så det skal jeg stå fast ved. Og rigtig mange af de her titler, som jeg har sparet dig for at lytte på, jamen, der indgår stillhed jo. Men, og så slutter jeg af med konklusionen på det her, det er jo, at nogle gange, så bliver man jo nødt til, ikke bare nogle gange, altid, man bliver jo altid nødt til at møde mennesker, hvor de er. Og desværre er det sådan i dag, at hvis du kommer ind i en organisation eller en stor virksomhed og går ind til nogle topledere eller ledere, eller uanset hvem du går ind til, og du siger, nu skal vi være stille. Jamen de er der jo slet ikke, og de kan være bange for det. Det kan lyde mærkeligt, og de kan tro alt muligt, at nu skal vi alt muligt mærkeligt og hippieagtigt og sådan noget. Det sætter så mange associationer i gang, at de slet ikke, at de bare lukker af med det samme. Det har vi ikke tid til. Altså, de har ikke engang tid til at undersøge, at det faktisk vil spare dem for tid. Ja. Så derfor så tænker jeg, at jeg bliver sgu nødt til at finde et ord, som stadigvæk illustrerer stilheden, og det synes jeg støjfri gør.
Mm-hmm.
Så på den måde, så er det derfor, den er endt op med det.
Ja, ledelse er jo også både dobbelt og trippelt, og jeg ved ikke hvad, fordi det kan jo også være dig selv, hvis det er, når det endelig er.
Det er også dobbelt, og så plus også, det får en form, for da den bare hed støjfri, det kan du også godt huske, da jeg kom og sagde, nu er den, og i øvrigt vil jeg sige, undskyld Sander, og det vil jeg gerne sige til den ene lytter, der lytter med lige nu, undskyld Sander, fordi som din ven, altså som min ven, har du jo virkelig måtte lægge øre til netop, som du siger, alle mine frustrationer, og jeg har sendt, så har jeg sendt dig det ene billede efter det andet, og sagde, sådan her skal forsiden se ud, eller den skal hedde det her, ikke? Og jeg forstår godt, at du har været træt af mig. Men da jeg kom til, at den hed støjfri, der var noget, der sådan, okay, nu begynder det at ligne noget. Men der var det jo igen bare det, at det mangler noget. Og jeg overvejede så at kalde den støjfri møder. Men problemet er bare, at møder, det lyder bare så kedeligt, ikke? Fordi så ville folk tro, at det kun var en bog om mødeledelse.
Ja.
Og det er det jo ikke. Den er jo så meget mere end det. Problemet er så, nej, det er ikke et problem, men ledelse, det skaber jo også et fokus. Så der vil jo være nogen, der siger, jamen jeg er ikke leder, så det er ikke en bog for mig.
Mm.
Men jeg er overbevist om, at den her bog, den vil kunne inspirere alle mennesker, der går op i andre mennesker, i relationer, i kommunikation, i samarbejde, i fællesskab, i at skabe noget sammen. Der vil stilhed være, der vil støjfri ledelse være en bog, der kan inspirere og være en øjenåbner for mange mennesker.
Tak. Tak, fordi jeg måtte få lov at komme forbi og tale om stilheden. Det var altid dobbelt og morsomt at sige, og det har du hørt en milliard gange. Og vi er gået over tid også, men hvad er tid egentlig? Hvor kommer tiden fra? Hvor skal vi hen? Hvem er vi? Og eksisterer tiden overhovedet?
Ja.
Jeg ved det ikke. Men jeg ved, at jeg er blevet kaldt Sander, og du lytter til podcasten Guru, en podcast om den indre vej. Og overfor mig, der sidder Bastian Overgaard, som har skrevet Støjfri ledelse, som i øjeblikket ligger nummer 1 inde på saxo.com under ledelsesbøger. Så hvis du ikke har fanget din kopi endnu, så kan du gå derind, og du kan gå ind på Bastians hjemmeside. Og så vil jeg lige lave en lille en til sidst, det er, at jeg har jo set Bastians foredrag, så hvis du sidder derude, og I savner lidt inspiration ud i virksomheden, jamen så prøv lige at gå ind og lave en hurtig bookning, fordi det er ikke det er både underholdende, men det er også ekstremt givende. Så tusind tak, fordi du kom, Bastian. Nå, det kan jeg jo ikke sige.
Det er mig, der skal
det
sige.
Det
er mig, nej, for du er hjemme
jeg
hos mig. Du er hjemme hos mig, så tak fordi du
tak,
kom.
Tak fordi jeg er her.
Og tak fordi du har sagt så mange, altså det lige før det er blevet for meget, så mange gange.
Kan
du
vi
har,
trække lidt fra? Lidt?
Jeg synes, du skal trække det fra. Træk 2-3 gange fra, hvor du har sagt.
2-3?
Specielt der, hvor du sagde, at det er en fantastisk bog.
Det ved jeg bare, det er.
Efter du har
jamen, det er da en fantastisk bog.
Ja.
Det men, er det.
Så til alle lytter derude, så jeg håber, I trækker fra, at...
Du skal ikke runde af på mit program. Det kan du ikke. Jeg slukker for din mikrofon. Det kan jeg vist ikke. Så tak for den her gang, og vi ses næste gang, hvor jeg har noget helt, 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 helt specielt i ærmet. Så tusind tak, fordi du lyttede med dig den sidste.